جمع معاريض افشار له في حكاها ده يعني وش يعني يتبللوه مش عادة دوهاك يتبللوه منها أحرش كي عادة حمه وان ده يعني لخد حيلة تريش لزهر لجمار التفيلات من حالف ناش كي يش دعوش يا حريخين لو يتم دي حبا أبال بدي عباد نقول اسموخ على بوسكيم شامريهم شافشار يتبلل منها عاد سيدة كوخبين أخحار يشونا بمعاريض זה בעינו של חנוכה. הוא אומר, למשל פה, נהגו להדליק בבית הכנסת אחר תפילת ערבית. מתי בבית הכנסת מדליקים נרות חנוכה? הוא אומר, אחרי ערבית. הכוונה כנראה לפני לא מנסח, אחרי גדיש תתגבל, 18 הכוונה, וזה העיקר הרי. אז מדליקים כדי שאנשים יראו את הנרות, או שאלה שלומדים. ואם יחרו תפילת המנחה עד גורב ללילה, לא לגדול ערבית, רואים? אם יחרו תפילת המנחה, משמע שיש מצבים שיחרו תפילת מנחה עד לפני הלילה. זה פה, בעץ חיים.